toate versul vieții de Mutrat, versul de ruar, de juf, Radio Vatikanit, fejtë ato ashtë është një gëzim i madhë për të gjithë që ishen, edhe një të gëzim dhe shërojnë një të jatë në botët, sepse ne besojnë që Krishti është rinjallët, a është në mesin tonë, a nënë në ne, dhe vazhdimisht të nëftën që të jemi bakë të paches, sepse ai është dhëruës i paches tonë. Dhe të utësimu, a shfarë të radashtë në botën, sa që e ka vanë në një të vetë me ndirë në vetë, kështë që se i cilë që besën në ta, të mëzë bivet për të tjetë jetën e pasohës. Sakrifica e Krishti në Kalvarë është vetra ma madhe e dashurisë që ati ka vërë për me, dhe një kësishtë, me duhet të marëm në aty burim dashurie, dashurin për vete në që të rritojnë të gjithë në pajtim dhe në pashe. Para Benedikti, në meditimin e ti për pashë, në thëmë të se falë angazhimit Krishtit, ne mund të jemi pjesë e drejtësisë supreme e cila shfaqet në dashurin. Kërse ne në të kënë, të angazhohëm që kjo dashurin e cila në shumë vëvohë se sa të kënë shpëllëm të ndjet në gjithë zemër, të shijet në gjithë gjë dhe të jetë e pranishme në gjithë vend. Rënaj, të sa pas dhe shrasti një që të përkërin dashurin brenda kishës dhe zë bashku me kishën të angazhohëm që dashuria e vërtet të arrij të ndjet në gjithë zemër, sepse vetëm atëherë dhe të dinë të ruaj në gjime në jetës. Dashuria vërtet nuk mund të jetë një gjenë një hershme, ose një shprehi e herë pas hershme. Dashuria Krishtit është një gjendje e përhershme që të tjerët e përjetojnë me përmet falit dhe pajtimit që ne demonstrojnë. Dhe dhemi dhe të prekshme me përmet veprave të tjerët e dashurisë, ku dhe të gjendë dhe të besimtari dhe të gjatë që ai është i pranishëm duhet të bëhet e pranishëm e dashuria Krishtit. Në gjitha e dashuris nga ka vazhmu shpjetin dhe po nga e brejnë zemrën. Një një mirë po e banë të pashish me pacën dhe lirin që më të zëmë dhe sa me gjatë të shtyjet kohë konfliktet asë më të për po nga mundra në vizimi dhe dashuria. Si në familje, ashtu edhe në shoqëri. Në lanë që din të kjo zonë të mirave që kemi arritur, ka da që të ilës bjen pakrasi, në shkërë njëm dhe më zvesim. Qëtë për shkëritën dhe qka kundë njëri tjetërit, së kështë merë gudinjen të vlerësojën se që kojë të afërbën. Mo ata që së janë të gacëm të në shohën të vërtetët, marën gudinjen për të akuzua tjetërin dhe për të vlerësuar vetën. E ata që duhet e në shembër shpesher, në shumë banë skandër. Në pak fjallë, është kriuar një ambient i rend, ku ka zënë rend dyshimi, në zvesimi, të shprinje dhe konfliktualitetit, që për ne zënë frimin. Gjithë kja që për ndodhë dhe po përjetojnë, dërën nga mëngjësa dashurisë, e ku njëri ju, ndjen dashurisë, ku në vrajnë dhe të zvatë, atëhere, këtë vakon mundohet të ambushë me këtë sigira, që në realitet vetëm sa rrisin vrasin gjithë një më shumë. Sa me zbeht dashuria, atë që në shumë që të facet vrasia rrëjtës, që na shtynë në përqarje, në konflikt e pasaj në luft. Konfliktet e branshme me klasës politike, për klasjet me komunitetin dërkomtar dhe veprimet e provokimet e pacet ose shkjullja të drejtave të njëriut, nuk janë që tjetër veç se mëngjes e dashuris dhe që shpërderim në besimit marë dhe qëtetare. Shpjër të shenjit, i mbush zemra të të gjithve, me dashuri dhe në avant gëdimin të fejmi të burimi i dashuris, që është Krishti i krizuar, dhe i rinjallës, që të kuptojmë se dashuria nuk është knetësi për dhimbje, dhe se dhimbja nuk shërohet në përmet përshimave e vajtimeve, por në qëndrejt dhe dërës. Në fejtën e pasës dhe fajtimis me sine dhe njërijut, kur dashuria Krishtit të rinjallur ka triumfuar në bërrejtën dhe dërëkjen të gjithë njerëzit në Kosovë dhe gjithë ju. që të gjenë fortën dashurinë dhe guximin e faljes dhe pajtimit, në mënyrë që të ecim me gëzim drejt dalmës duke i dhënë kuptim të sotëm. Jo, nuk do të thaj që gjatë të ecës nuk duhet të zgjidh gjitha vështërsitë që kemi në njëri tjetrin. Ecja pranë njëri tjetrit dhe përballja me realitetin e bashkëkurthimit është gjithmonë një dialog në përmjet të cilët mund të zgjidhen të gjitha mospajtimet. Këndej, askush nuk duhet të shohë dialogun si kërcënim e as kompromisin si kështim, për si mjetën e vetën për pajtimin e njerëzve dhe për arritjen e ecës, dhe si mjetën e vetën për të ecën për para. Nërpo, edhe pse kompromisi është pjesë e rëndësishme në dialog, e vërtejta dhe sinceriteti të jenë shpirti i çdo dialogu. Duke i ofruar festa të madhe të pasme të gjithë njerëzit në Kosovë që të kërkojnë me sinqeritet të vërtetën, të gjenë me drejtësi zgjidhjen e mosbajtimeve dhe mos pushojnë kur duke falur njëri tjetrin, sepse miqësia nuk matet me sa kemi gabuar, por me sa shumë kemi falur njëri tjetrin. Vetëm kështu do të rimbushim me dashuri zemrat tona dhe shtëpitë tona, saj të gjithë vendin. Krishti, princi i paqes dhe burimi i dashurisë në ndihmoftë të gjithë. Të shumat e me zemrat bazë, se sa më dhe pashë.